sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού για την πυρηνική ενέργεια στη χώρα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι επειδή αυτή η εκπομπή απευθύνεται σε ευφυέστατους ανθρώπους, κάποιοι εκ των οποίων έχουν φύγει και στο εξωτερικό, γιατί κάποια από τα καλύτερα μυαλά μας είναι έξω, κάποια παραμένουν εδώ και δεν έχουν καταλάβει ακόμα αν το είμαι υπέρ, το λέω ειρωνικά ή όχι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, που ξέρω ότι όλοι το σκυπάρετε, δεν θα πω για τις επόμενες παραστάσεις που έχω και θα το πω κάποια άλλη στιγμή παρακάτω στο βίντεο. Φοβερό! Είμαι υπέρ! Τι έγινε λοιπόν? Πριν λίγες μέρες πήγε ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι, κατά το γνωστό ανέκδοτο, όπως ήταν το Ο Λένιν στο Παρίσι, για όσους ξέρουν, που έγινε εκεί μία σύνοδος για την πυρηνική ενέργεια και ανακοίνωσε ότι θα σκεφτεί, λέει, να φτιάξει ένα υπουργικό συμβούλιο που θα εξετάσει τον πιθανό ρόλο των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ενεργειακό μείγμα εδώ της χώρας, το οποίο είναι τέλειο φυσικά. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι εξαιρετικό. Θα προσθέσει ακόμα μία πηγή ενέργειας, η οποία μετά την ανανεώσιμη είναι εξαιρετική, που θα χρεωθεί όλη αυτή βέβαια στην τιμή της ακριβότερης, έτσι. Αλλά έτσι είναι το χρηματιστήριο ενέργεια. Κάποιος χάνει, κάποιος κερδίζει. Δεν θα πούμε τώρα ποιος κάνει τι. Η οποία είναι μια είδηση, μια χαρμόσυνη είδηση, στην οποία εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι συντελεστές της εκπομπής, ο σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης, ο ενδυματολόγος, ο φωτιστής, ο μοντέρ, ο διευθυντής παραγωγής, όλοι είμαστε υπέρ. Που κανονικά σε αυτό το θέμα θα έπρεπε να βγω, ας πούμε, να πω τι λέει πυρηνικά στην Ελλάδα, είμαι υπέρ. Λολ. Και να το κλείσω εδώ, να κλείσει η εκπομπή. Αλλά πρέπει δυστυχώς να βρούμε λέξεις να περιγράψουμε κάτι στο οποίο δεν υπάρχουν λέξεις να το πούμε. Φτωχαίνουν οι λέξεις, όπως οι Έλληνες μετά το 2011. Βγήκε ο άνθρωπος και λέει: θα εξετάσουμε, λέει, το ενδεχόμενο κατασκευής μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στη χώρα. Κάτι το οποίο έρχεται απευθείας να συνεχίσει τη δήλωση που έκανε το 2021, που έλεγε: παιδιά, εμείς πυρηνικά δεν θα βάλουμε σε μια σεισμογενή χώρα. Ο οποίος είδε την αρχική του δήλωση και λέει: παιδιά, βέβαια, είχα δίκιο. Θα το συνεχίσω στην ευθεία. Θα πω ότι βλέπω την προηγούμενη δήλωσή μου και συμφωνώ, θα τη συμπληρώσω λέγοντας ότι τελικά ναι, είχα δίκιο, θα βάλουμε. Που τι σημαίνει αυτό? Ακριβώς είναι ακόμα ένα θύμα του σύνδρομου παράγοντας του Εδεσαϊκού, που έχει πλήξει διαφόρους εδώ πέρα στο δημόσιο βίο της χώρας. Έχει αποκτήσει λοιμώδη διασπορά, γιατί, για να πούμε και την αλήθεια, σε χάπατα απευθύνεται. Οπότε γιατί όχι? Και είναι η πυρηνική ενέργεια μια εξαιρετική ιδέα για αυτή τη χώρα, αλλά και συνολικά, αλλά και για αυτή τη χώρα, που έχει πάρα πολλά στρατηγικά πλεονεκτήματα αυτή η κίνηση. Πρώτον, είναι ασφαλής, γιατί οι πιθανότητες πυρηνικού ατυχήματος είναι πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή, πόσα πυρηνικά ατυχήματα έχουν γίνει στην ιστορία είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, το οποίο δεν είναι σημαντικό αν έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 8 χέρια και το κάθε χέρι έχει από 5 παλάμες και η κάθε παλάμη έχει από 20 δάχτυλα. Είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Είναι πολύ σπάνια αυτά τα ατυχήματα, δηλαδή γίνεται ένα στη σχάση και στη φέξη. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τη συχνότητα. Για τις συνέπειες, ναι, άλλο αυτό. Για τη συχνότητα, όχι. Τώρα να μην λέμε ψέματα. Τα ατυχήματα είναι πολύ σπάνια. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, το βλέπουμε, κάνει μπαμ. Είχαμε ένα Τσέρνομπιλ, μία Φουκουσίμα. Αυτά είναι δύο ατυχήματα τώρα, τα οποία τα ξέρουμε γιατί έχουν ονοματεπώνυμο. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, ότι δεν είναι συχνά, είναι δύο. Και δεύτερον, ότι είναι και αμεληταία και μικρά. Γιατί όταν ένα ατύχημα έχει ονοματεπώνυμο, ξέρεις ότι μιλάμε για ένα τυχαίο πράγμα, έτσι, μικρό. Δηλαδή, κάθε φορά, ας πούμε, ξέρω εγώ, που τρακάρεις όταν πας να ξεπαρκάρεις το αμάξι, γίνεται γνωστό. Λέμε εδώ πέρα έγινε το περιστατικό Θρασίβουλος, που είχαμε φοβερά θύματα, 100 θυμάτων, ένα σπασμένο φανάρι και ένα βουλιαγμένο προφυλακτήρα. Ακριβώς όπως έγινε με το Τσέρνομπιλ, που δεν ξέρουμε καν πόσα θύματα είχαμε. Που λένε κάποιες έρευνες ότι είναι, λέει, πάνω από 90.000. Και δεν μιλάμε καν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του πράγματος. Που τι είναι αυτές? Ασήμαντες. Θα έχεις μια ακατοίκητη ζώνη εκεί πέρα, που θα είναι ασφαλές να πας εκεί να μείνεις μετά από 20.000 χρόνια. Βέβαια, μιλάμε για αμεληταίες συνέπειες. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις σε πυρηνικά ατυχήματα. Και αν υπάρχουν, μετά από λίγα χρόνια θα εξαφανιστούν και επιπτώσεις αυτές. Γιατί μειώνεται το προσδόκιμο επιβίωσης των επιπτώσεων. Γιατί βγήκανε κι άλλες έρευνες, τρομερό τώρα, που λένε ότι το να είσαι δίπλα σε πυρηνικό αντιδραστήρα δεν κάνει και πολύ καλό στην υγεία σου τώρα. Τρελό, Βίρνα! Φοβερό! Δηλαδή, θες να μας πεις ότι η ραδιενέργεια. Στάσου, Βίρνα! Σε εξορκίζω. Δηλαδή, η ραδιενέργεια δεν είναι ασφαλής για τον ανθρώπινο οργανισμό? Αυτό θέλεις να μας πεις? Είναι, μιλάμε για μικρά μεμονωμένα ατυχήματα με περιορισμένη έκταση συνέπειες. Δηλαδή το Τσέρνομπιλ περιορίστηκε ακριβώς στην Ευρώπη, δηλαδή από το Λονδίνο μέχρι τη Μόσχα, ας πούμε, και μέχρι τη Γαστούνη προς τον νότο, το οποίο φαίνεται και τώρα. Ή ας πούμε η Φουκουσίμα που έφτασε μέχρι το Σαν Φρανσίσκο στην άλλη μεριά του Ειρηνικού. Και αυτό εντοπισμένο είναι. Είναι από εκεί μέχρι εκεί. Έναν ωκεανό. Γιατί κάτσε λίγο, δηλαδή μόνο οι Αμερικανοί να ρίχνουν πυρηνικά στους Ιάπωνες. Κάποια στιγμή έπρεπε να απαντήσουν και οι Ιάπωνες. Είναι ασφαλής, καθαρή ενέργεια. Δεν έχει εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Έχει κάποια παραπροϊόντα, τέλος πάντων, τα πυρηνικά απόβλητα. Είναι αυτά επικίνδυνα? Καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, βέβαια εννοούμε εντελώς καθόλου. Δηλαδή εξαφανίζονται άμεσα. Άμεσα εξαφανίζονται αυτά. Από μόνα του. Το ουράνιο 235, για παράδειγμα, λέει, έχει χρόνο ημιζωής περίπου 700 εκατομμύρια χρόνια. Μόνο. Το 238 έχει χρόνο ημιζωής 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, όσο η ηλικία της Γης. Και που για να μην ρυπαίνει, δεν ξέρω, πρέπει να το θάψουμε στην έρημο, να το στείλουμε στον ήλιο, στο διάστημα, δεν ξέρω. Είναι καθαρή, ασφαλής ενέργεια. Κάνει μπαμ! Και σε αυτό το σημείο, λοιπόν, θα σας πω για τις επόμενες παραστάσεις μου. Που παίζω από την Τετάρτη 18 Μαρτίου μέχρι τέλος Μαΐου στο Καφεθέατρο. Τετάρτες εκεί, ή μετά μπορείτε να έρθετε στην περιοδία που κάνω, που παίζω 28 Μάρτη στην Καστοριά και 29 στη Βέρεια. Και αν σας αρέσει το βίντεο μέχρι εδώ, πατήστε μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι εκεί πέρα να έρχονται ειδοποιήσεις. Και αυτά ήθελα να σας πω και να συνεχίσω το βίντεο. Και πέρα από το γεγονός ότι η πυρηνική ενέργεια είναι καλή ιδέα για τον πλανήτη συνολικά, είναι ειδικά για την Ελλάδα εξαιρετική ιδέα. Γιατί έγινε πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, έτσι, που οι Ιάπωνες για ένα πράγμα είναι γνωστό. Για τον φραπέ και τον οχαδερφισμό, που είμαστε πρακτικά ο ίδιος λαός. Έχουμε εμείς εδώ τον χαριτοδιπλωμένο, εκείνοι έχουν το οριγκάμι. Είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Αυτό έγινε στην Ιαπωνία. Φανταστείτε πόσο πιο ασφαλές θα είναι στην Ελλάδα. Γιατί και εμείς εδώ πέρα έχουμε σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή. Ό,τι καλύτερο μπορώ να σκεφτώ είναι να πάμε να βάλουμε τον αντιδραστήρα εκεί στο ρήγμα φωτεινής δάρα, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ρήγμα Ατάλαντης, αλλά είναι το ρήγμα Αταλάντης. Και να βάλουμε εκεί πέρα, εκεί που δίνει άφθονα Ρίχτερ, να βάλουμε κάτι τόνους ουρανίου. Φοβερή ιδέα! Η χαρά μας φτάνει στα ουράνια. Που υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να φιλοξενούν τέτοιους αντιδραστήρες που θα προκαλούσε και μια αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, που αν αντιδρούσαν θα ήταν ακατανόητες οι αντιδράσεις τους. Και ειλικρινά δεν θα φτάσω εγώ στο σημείο να ονομάσω μέρη εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς στην πατρίδα μας, όπως η Θήβα, η Λιβαδιά, η Πτολεμαΐδα, η Γαστούνη που την αναφέραμε. Δεν θα τα πω εγώ αυτά τα πράγματα. Θεωρώ όμως ότι ένα είναι το ιδανικό μέρος να τοποθετηθεί πυρηνικός αντιδραστήρας στη χώρα, και αυτό είναι το πατρικό του Πρωθυπουργού. Όποιος θέλει την πυρηνική ενέργεια, ναι, να την πάρει σπίτι του. Και ακόμα καλύτερα αν ήταν δυνατόν στο σπίτι κάθε ψηφοφόρου της συγκεκριμένης μεγάλης παράταξης, που έφερε αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή τη θέση να συζητάνε τέτοια πράγματα. Για να έχουν οι άνθρωποι την προσωπική τους πηγή ενέργειας, την ατομική τους πηγή ενέργειας, στην προσωπική κατοικία του κάθε βουλευτή που θα το ψηφίσει, που άλλοι πήγανε για τον πλούτο για να καταλήξουν με το πλουτόνιο. Και είναι ευχής έργων να προχωρήσει αυτό το αποενωνοημένο διάβημα, εννοώ το βήμα. Γιατί και εμείς εδώ πέρα ως λαός και ως κυβέρνηση έχουμε μεγάλη εμπειρία στο να υλοποιούμε τέτοια μακρόπνοα σχέδια. Είτε γίνονται από το δημόσιο, είτε από τον ιδιωτικό τομέα, είτε και... Δυστυχώς, επειδή μας βλέπουν και παιδιά, δεν θέλω να πω τέτοια πρόστιχα πράγματα, από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, το οποίο είναι και το καλύτερο σενάριο όταν πρέπει, ας πούμε, τα ωφέλη να τα πάρουν λίγοι και τις ζημιές να τις πληρώσουν οι πολλοί, ειδικά αν είσαι ένας από τους λίγους. Γιατί είναι απαραίτητη η πυρηνική ενέργεια. Έχουμε τώρα τα data centers που φιλοξενούν την τεχνητή νοημοσύνη, που χρειάζεται ενέργεια, που είναι βασικό εργαλείο, για το οποίο πρέπει να γίνει και ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Είμαι υπέρ, γιατί φαίνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την φυσική ηλικιότητα. Γιατί είναι βασικά αυτά τα πράγματα που κάνουμε εκεί που ρωτάμε. Θα πάω ένα ταξίδι, τι να βάλω στη βαλίτσα? Και ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη γι' αυτό. Κάνε με κόμικ να μοιάζω, ξέρω εγώ, με καρτούν. Είναι βασικά πράγματα τα οποία τα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε στην καθημερινότητά μας και τα οποία δεν έχουν καμία περιβαλλοντική επίπτωση, γιατί δεν ξέρουμε όντως ποια είναι, δεν υπάρχουν μελέτες. Απλά φαίνεται ότι στερεύουν τα ποτάμια, χρειάζονται πόσιμο νερό και χρειάζονται και πυρηνική ενέργεια. Βέβαια! Και έχει μεγάλη εμπειρία η κυβέρνηση στην υλοποίηση τέτοιων έργων, γιατί θα ξεκινήσει αυτό το έργο με ένα προϋπολογισμό Χ. Θα γίνει η διαδικασία, φυσικά αδιάβλητη διαδικασία, ένας ωραίος διαγωνισμός με απευθείας ανάθεση, γιατί θα το δώσουμε στους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε. Και θα γίνει, το κόστος θα πάει 2Χ και μετά θα αρχίσει το δημόσιο να καθυστερεί και θα πάει το κόστος 3Χ. Βλέπετε που πάει αυτό το πράγμα, έτσι. Που θα πρέπει όντως να υπάρξει ένα υπουργείο, σύμβουλοι, κάποιες εταιρείες να γνωμοδοτήσουν, να υπάρξει μια επικοινωνία, να φτιάξουμε ένα βίντεο, και το κόστος από 3-4Χ θα πάει χι. Που αν θέλει κανείς να δει, το αντίστοιχο παράδειγμα είναι με τα Τέμπη, με τη σύμβαση 717. Γιατί εμείς είμαστε, εννοείται, η πιο Μόδι, δείτε πόσο ωραία το χειριστήκαμε εκεί. Το πόσο ωραία προχώρησε αυτή η διαδικασία και φτάσαμε εκεί σε ένα φωτεινό, ας πούμε, σε μια πυρόσφαιρα φωτεινή, στην οποία τώρα μπορούμε να την ξεπεράσουμε εκατοντάδες χιλιάδες φορές. Να δούμε μανιτάρι μαγικό. Είναι ξεκάθαρα περίπτωση καλά θα πάει αυτό. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που έχουν καταφέρει σε ολόκληρη τη χώρα να αφήσουν δύο γραμμές, τη βάλανε μία δίπλα στην άλλη και κατάφεραν να βάλουν δύο τρένα στην ίδια γραμμή, με αντίθετη πορεία, για 11 λεπτά. Δεν θα πάει καλά να βάλουμε πυρηνικούς αντιδραστήριες εδώ? Εννοείται θα είναι ευλογία για τον τόπο. Δείτε τι έγινε με το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε ήδη εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης, με τα νερά που τρέχανε σε κουβάδες. Ένα καινούριο μετρό με 50 χρόνια εμπειρία ήδη. Θα φτιάξει το έργο, το σχεδιάσει Γερμανός μηχανικός, Γάλλος πυρηνικός φυσικός και θα πάει ο Έλληνας μάστορας. Να πει παιδιά, εντάξει, θα το φτιάξουμε λίγο αυτό εδώ πέρα, η πόρτα λίγο πιτσικάρι, θα βάλουμε λίγο λαδάκι εδώ πέρα, θα είμαστε μια χαρά. Θα έχει μέτρα ασφαλείας, θα φτιάξουμε ένα εκκλησάκι απ' έξω, το οποίο είναι το μόνο ουσιαστικό μέτρο ασφαλείας στη χώρα. Εννοείται και αν το κάνουμε λάθος, υπάρχουν έλεγχοι. Βέβαια, για την ασφάλεια της εργασίας. Πρώτον, κάνουν το σταυρό τους οι άνθρωποι πριν πάνε εκεί πέρα. Και δεύτερον, έχουμε και επιθεωρητές, που είναι ένας για 1500 επιχειρήσεις. Είναι αρκετό, είναι, κάνει μπαμ, που ανατινάχτηκε το εργοστάσιο που φτιάχνει μπισκότα. Δεν είμαστε εμείς ικανοί να έχουμε πυρηνικά στη χώρα, που κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζουμε, που κάθε καλοκαίρι κεγόμαστε? Θα γίνει αυτό, θα μας έρθει μήνυμα στο κινητό από το 112, θα μας πει μείνετε στο σπίτι, όλα καλά, μια χαρά. Λύθηκε το θέμα. Δεν είμαστε εμείς ικανοί να έχουμε πυρηνικά στη χώρα που αποκλείστηκαν οι άνθρωποι στην Αττική Οδό στα 10 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα? Από το χιόνι? Προφανώς και είμαστε έτοιμοι, γιατί καθόμαστε εδώ πέρα και βλέπουμε, α, εδώ γίνεται πόλεμο. Πετάει ο ένας μία ρουκέτα, πετάει ο άλλος την άλλη ρουκέτα, δεν θα έρθει καμία προς τα εδώ, περιμένουμε. Ο Κιμ δεν το πατάει. Τι θα γίνει? Πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε και την κατάσταση στα χέρια μας. Να το πατήσουμε εμείς. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Μόλις γύρισα από περιοδεία. Καταρχάς θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους και όλες που ήρθατε στις παραστάσεις στο Άμστερνταμ, στις Βρυξέλλες, στο Βούπερταλ, στο Αμβούργο και στο Βερολίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτό για μένα, παραμένει σταθερά πολύ συγκινητικό, ότι έρχομαι έξω και σας βλέπω. Ήταν μια πολύ ωραία περιοδία. Επιτέλους έγινε, γιατί όντως έχω μια επαφή με το κοινό και είχα και ένα σχόλιο ενός ανθρώπου που μου έλεγε: βαρεθήκαμε να μας το λες, γιατί όντως το λέω από τον Νοέμβρη αυτό το πράγμα, ότι κάνω την περιοδία το Μάρτι. Ευχαριστώ για την υπομονή σας, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, θα πρέπει αναγκαστικά να συνεχίσω να σπαμάρω, γιατί έτσι βιοπορίζομαι. Και ευχαριστώ λοιπόν εσάς που συνεχίζετε να τροφοδοτείτε αυτό το όνειρο που έχω, αυτό το φευγαλαίο, το απατηλό όνειρο να βιοπορίζομαι λέγοντας λογοπαίγνια και κάνοντας μουσική κομμωδία και πουλώντας το πρωινό εσπρεζάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα τι να σας πω, ήταν μια φοβερή περιοδία. Την πρώτη μέρα πήγα στο Άμστερνταμ και είναι σοκαριστικό, ρε παιδί μου. Κατεβαίνεις από το αεροδρόμιο και μπαίνεις στο μετρό εκεί του Άμστερνταμ, το οποίο, παιδιά, είναι μισή τιμή του μετρό του δικού μας, έτσι. Δηλαδή είναι 5 ευρώ να πας από το αεροδρόμιο στην πόλη, σε εμάς είναι 12 ευρώ, είναι φοβερό. Και κατέβηκα εκεί πέρα, πήγα στο ξενοδοχείο και δηλαδή πήγα στο νότιο Άμστερνταμ, γιατί εκεί ήταν το Comedy Club. Και είναι και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με τη φύση εκεί, μέσα στις πόλεις. Οι πόλεις είναι απλωμένες. Εμείς εδώ πέρα βλέπεις την Αθήνα από ψηλά και λες, αυτό είναι τσιμεντένια θάλασσα, αυτό είναι. Ενώ εκεί έχουν ποτάμια, έχουν νερά, έχουν δέντρα, έχουν πάπιες μέσα, έχουν ζώα, έχουν άγρια ζωή. Άγρια, τέλος πάντων, ναι, ενώ, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις, ας πούμε, και βίδρες και αγριόπαπιες. Αυτά είναι μέσα στην πόλη, στο Άμστερνταμ. Που για να τα δεις αυτά στην Αθήνα, πρέπει να πας στο ζωολογικό κήπο ή να ανοίξεις το YouTube. Είναι φοβερό. Είναι πανέμορφα, είναι ήσυχα. Κάνεις ένα περπάτημα εκεί πέρα, ας πούμε. Είναι απόσταση μεγάλη. Περπάτησα εκεί αρκετά. Και ήταν πάρα πολύ ωραία, ηρεμής, δηλαδή, δεν ξέρω, είναι άλλο πράγμα. Στο Άμστερνταμ, παιδιά, έγινε μια συγκλονιστική παράσταση, μια φοβερή παράσταση. Ήταν ένα κοινό καταπληκτικό και είδα τον Αποστόλη, ο οποίος είναι ένας φίλος μου, παιδικός. Μεγαλώσαμε μαζί στον ίδιο δρόμο με αυτό το παιδί, στα Τρίκαλα, και ήρθε, είχα να τον δω, ξέρω εγώ, 30 χρόνια. Ήταν πολύ συγκινητικό, χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα. Και μετά φύγαμε από το Άμστερνταμ και την επόμενη μέρα πήγαμε στις Βρυξέλλες, που ήταν πάρα πολύ ωραία και εκεί. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, γέμισε το θέατρο. Ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα ήταν ότι γνώρισα τον τεχνικό του θέατρου εκεί. Ένα παιδί που ήταν πραγματικά ο καημένος, έκανε τα πάντα στο θέατρο. Δηλαδή έστησε καρέκλες, ήταν στο μπαρ, έκανε τον ήχο. Νομίζω ότι ήταν, δηλαδή, δεν ξέρω, ας πούμε, ήταν τον έβλεπα σε 3-4 σημεία ταυτόχρονα και το οποίο το παλικάρι το λέγανε Bienvenue. Δεν ξέρω τα γαλλικά, δηλαδή είναι το, μου είπαν ότι τον λένε στα γαλλικά «Καλώς ήρθατε». Δηλαδή για κάποιο λόγο οι γονείς αυτού του ανθρώπου αποφάσισαν ότι ο γιος τους θα δουλέψει κάποια στιγμή σε ξενοδοχείο στη ρεσεψιόν ή κάτι τέτοιο. Αλλά φοβερό παλικάρι, αποκλείεται να ακούσει το podcast, αλλά παρόλα αυτά τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή του δουλειά και είδα εκεί πέρα πάρα πολύ αγαπημένους φίλους, τον Πάνο και τη Γιούλη στις Βρυξέλλες. Όσοι είστε Βρυξέλλες, παιδιά, ψαχτείτε με Πάνο και Γιούλη. Είναι ο Πάνος ο Γουριώτης και η Γιούλη η Ασημακοπούλου, που είναι μουσική και οι δύο. Η Γιούλη την έχω γνωρίσει γιατί παίζαμε μαζί στο Σταυρό του Νότου όταν έπαιζα εκεί πέρα. Αυτή ήταν τραγουδούσε στη House Band. Είναι μια φοβερή φωνή. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν κάνει ένα ντουέτο, παίζουν μαζί. Και η μπάντα τους νομίζω λέγεται Pocket in Red, οπότε ψάξτε να δείτε που παίζει στις Βρυξέλλες, θα με θυμηθείτε σίγουρα. Παίζανε στο Hard Rock Cafe. Είχα έρθει κάποια στιγμή στις Βρυξέλλες και με ανεβάσανε στη σκηνή και τραγούδησα κι εγώ μαζί τους. Τους αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω να τους δώσω χαιρετίσματα από εδώ, από το podcast, αν το ακούνε. Ήταν πολύ ωραίο που τους ξανάδα. Και μετά φύγαμε από τις Βρυξέλλες την επόμενη μέρα και πήγαμε στο Βούμπερταλ. Γιατί αυτό ήταν στη μέση της διαδρομής ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Αμβούργο. Είχα ξαναπαίξει εκεί και λέω ας πάω. Και εκεί ξεκίνησαν τα ευτράπελα γιατί έμπλεξαμε τα γερμανικά τρένα. Τα οποία γερμανικά τρένα έχουν ένα ενδιαφέρον γενικά. Τι γίνεται εκεί, ότι εκεί έχουν ένα δίκτυο πολυδέδαλο. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος να πας με το τρένο από ένα μέρος σε ένα άλλο μέρος. Υπάρχει τοπικό, υπάρχει προαστιακός, υπάρχει το intercity και υπάρχουν και διεθνή τρένα. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι να πας. Αλλά είχα βγάλει εισιτήριο εγώ από την Ελλάδα για να πάω από τις Βρυξέλλες στο Βούμπερταλ και λίγες μέρες αργότερα μου ήρθε ένα mail από τα γερμανικά τρένα και μου είπαν ότι δεν είναι δυνατό, δεν είναι εφικτή το δρομολόγιο, μπορείτε να μπείτε σε κάποιο άλλο τρένο ας πούμε εκεί, να βγάλετε ένα άλλο εισιτήριο και να αποζημιωθείτε, αλλά δεν είχε κάποιο link να βάλεις ας πούμε το κουπόνι του εισιτήριου για να πάρεις τα χρήματά σου πίσω. Οπότε αγόρασα εγώ καλού κακού ένα δεύτερο εισιτήριο γιατί είχα αγχωθεί και μετά από λίγο καιρό μου ήρθε κι άλλο mail που λέει ότι και το δεύτερο εισιτήριο δεν είναι εφικτό. Οπότε λέω: OK, θα το διερευνήσω όταν είμαι εκεί. Και όντως πήγα εκεί και μου είπαν ότι ξέρεις, φεύγει το τρένο από τη Γαλλία. Αλλά όταν μπαίνει στη Γερμανία, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει γιατί συντηρούν το δίκτυο και υπάρχουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Το οποίο, OK. Και απλά τι έγινε, φύγαμε κανονικά. Και αντί να μία ανταπόκριση δεν έγινε και πήραμε αντί για μία άλλες δύο. Δηλαδή κάναμε ξέρω εγώ τρία δρομολόγια αντί για δύο για να φτάσουμε στο Βούμπερταλ. Φτάσαμε όμως τελικά στο Βούμπερταλ, εξαιρετική πόλη το Βούμπερταλ, πάρα πολύ θερμό το κοινό. Αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι λίγο μία πόλη ας πούμε στην οποία είναι λίγο παράλογο να πάω γιατί υπάρχουν άλλες μεγαλύτερες πόλεις εκεί γύρω, υπάρχει Κολονία, ας πούμε το Ντόρτμουντ, όλα αυτά. Δεν ξέρω, θα το ξαναδούμε αυτό το πράγμα όταν ξανάρθω. Αλλά πάρα πολύ ωραία πόλη, εμένα μου άρεσε πολύ. Έχουν και ένα τραμ, ένα monorail, το οποίο είναι ένα αέριο. Και μπαίνεις μέσα, μπήκα μέσα, εκεί έκανα και ένα μικρό δρομολόγιο. Παιδιά, ήταν καταπληκτικό, ήταν σαν τρενάκι. Εκεί αποφάσισαν να βάλουν τον ελέφαντα στην πόλη. Δηλαδή είχαν ένα ζωολογικό κήπο και μετακόμισαν τον ελέφαντα, τον βάλανε στο τραμ. Το ένα αέριο αυτό. Okay. Και έπεσε, λέει, αυτό το πράγμα. Τραυματίστηκε ελαφρά ο ελέφαντας. Εν πάση περιπτώσει, τον κάνανε μασκότ της πόλης. Μπράβο τους, τίμια, το φέρθηκαν σωστά, εξαιρετικά, καταπληκτικά. Έγινε ωραία παράσταση εκεί πέρα. Και μετά φύγαμε από εκεί και πήγαμε στο Αμβούργο. Εκεί έγινε το εξής καταπληκτικό. Το πρώτο τρένο από το Βούμπερταλ για το Αμβούργο δεν έγινε, το δρομολόγιο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Οπότε πήραμε ένα άλλο και το οποίο άργησε και χάσαμε την ανταπόκριση και φτάσαμε στο Ντόρτμουντ. Την ώρα που φτάναμε εμείς είδαμε το τρένο που έφυγε από το Ντόρτμουντ για Αμβούργο, το είδαμε να περνάει δίπλα μας. Το οποίο ήταν για μένα ντεζαβού, τα έχω ξαναπάθει αυτά, αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά ήμουν χαλαρός και δεν πήγα τρέχοντας από τη μία αποβάθρα στην άλλη. Οπότε μια χαρά, εντάξει, κάναμε μια ώρα έξτρα στο δρομολόγιο, φτάσαμε, ξέρω εγώ, κάναμε 5 ώρες αντί για 4, πήγαμε στο Αμβούργο, πάρα πολύ ωραία πόλη, δεν την είδα, αλλά αυτό το ωραίο το λίγο που είδα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μια πόλη γενικά με πολύ ωραίο κόσμο. Ήρθαν στην παράσταση άνθρωποι εντελώς ετερόκλητοι. Δηλαδή ήρθε ο Αχιλλέας, ο οποίος είναι οδηγός φορτηγού στο Αμβούργο και πιάσαμε κουβέντα. Δηλαδή μιλάμε, ο άνθρωπος ήταν σκασμένος. Μου μιλούσαν εκεί όλη την ώρα. Ήταν σαν να μην θέλανε παράσταση, ρε παιδί μου. Σαν να θέλανε να κάνουμε παρέα. Πιάσαμε την κουβέντα. Η παράσταση κράτησε 2 ώρες και 1/4. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή ήταν εποπία, σάγκα. Και θέλω να πω ένα ευχαριστώ στη Τζόρτζια που στηρίζει σταθερά τις παραστάσεις και στη Χριστίνα, η οποία, παιδιά, έχει έρθει με το αγόρι της 4 φορές να δούνε την ίδια παράσταση. Και μου έφερε και κάτι, και ένα δώρο εκεί πέρα από το Αμβούργο, που είναι, λέει, κάτι πέτρες, πραγματικά, που τρώγονται. Και λέω, ρε φίλε, τι γίνεται, πόσο άσχημα τρέφονται αυτοί οι άνθρωποι, τρώνε πέτρες. Είναι εξαιρετικό. Και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Βερολίνο, στο οποίο μάλλον έγινε η καλύτερη παράσταση του tour. Πήγα σε ένα comedy club, το οποίο είναι υπόγειο κάπως, ή μη υπόγειο, φοβερό δηλαδή, φαίνεται σαν να είναι καταφύγιο του Δευτέρου Παγκοσμίου κάπως. Δηλαδή ανησύχησα λίγο πόσο φοβούνται εκεί ότι θα βομβαρδίσω στο Βερολίνο που πήγα να παίξω εκεί. Αλλά δεν το ήξερα το μαγαζί, παρόλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, ιδανικός για κωμωδία, έτσι χαμηλοτάβανος, έτσι λίγο μαζεμένος, να ακούγονται τα γέλια και ήταν φοβερό. Μπαίνω μέσα και βλέπω ένα παλικάρι εκεί πέρα που μου λέει να συστηθώ, λέει, είμαι εδώ του χώρου, ας πούμε, και με λένε Ασίση. Του λέω, κατάλαβα καλά. Μου λέει, ναι, χωρίς το H όμως. Είναι εξαιρετικό. Μετά έρχεται ο άλλος ο συνέτερός του, ο Μάνι. Λέω, παιδιά, εσείς εδώ έχετε business plan. Είναι ο Μάνι και ο Ασίση. Δηλαδή γράφεται μόνο το αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που ήρθαν εκεί. Είδα τη Σοφία, μία φίλη μου που είχα να τη δω 25 χρόνια. Ήταν τρομερά συγκινητικό και η οποία μου είπε ότι δεν ήξερε για την παράσταση στο Βερολίνο επειδή σκυπάρει το μέρος εκεί την αρχή του βίντεο που κάνω το πρόμο. Οπότε από εδώ και πέρα θα το λέω όπου να είναι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το insight. Αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά, ήταν πολύ συγκινητικά. Γύρισα λοιπόν εδώ. Και έχω τώρα παραστάσεις που παίζω την επόμενη Τετάρτη, ξεκινάω, μέχρι τέλος Μαΐου θα πάει αυτό, είναι ακόμα 10 παραστάσεις πόσο είναι, και μετά θα ξεκινήσω πάλι με αυτό το άγχος του να πρέπει να γράψω νέα κείμενα για να έχω νέα παράσταση. Το καλοκαίρι σίγουρα θα παίξω, αλλά δεν θα παίξω μέσα στην Αθήνα λογικά, ίσως κάνω κάτι μεγάλο κάπου, ας πούμε, αλλά όχι πολλά πράγματα, θα πρέπει να παίξω γύρω-γύρω στην επαρχία, σε μέρη που δεν έχω παίξει. Και ναι, και στο τέλος του μήνα έχω αυτές τις δύο παραστάσεις εκεί στην Καστοριά και στη Βέρεια, που είναι παραστάσεις με τις οποίες ξεκίνησε το tour του Ιδέα Δεν Έχω. Ήταν οι πρώτες δύο παραστάσεις που έκανα, νομίζω καν δεν είχε, μπορεί να μην είχε αφίσα, να ήταν ακόμα σε διαδικασία δοκιμής. Ήταν παραστάσεις με λίγο κόσμο, θα το πω, δεν τρέπομαι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι που τις είδανε τότε, ας πούμε, ούτε θα θυμούνται την ίδια παράσταση, ούτε θα καεί. Νομίζω ότι ήταν φοβερά αποτυχημένο το promotion που έκανα. Στην Καστοριά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μου είχε πει ότι θα το αναλάβει αυτός και με αμοιβή, ο οποίος έβαλε αφίσες μία μέρα πριν την παράσταση στην πόλη και το πόσταρε σε ένα τοπικό ειδησιογραφικό site την ημέρα της παράστασης. Και μάλιστα ο εξαιρετικός αυτός άνθρωπος είχε βάλει και αφίσες μόνο στην διαδρομή του αυτοκινήτου από το κέντρο της Καστοριάς μέχρι το κινηματογράφο που έπαιζα. Ήταν εξαιρετικό, όπως καταλαβαίνετε, δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά εντάξει, okay, μπορεί να ήταν και η εποχή, γιατί όταν ξεκινάει η σεζόν είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα. Είχα έρθει πέρυσι τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Οπότε ναι, το καταλαβαίνω και αυτό. Και μετά στη Βέρεια πήγα και έπαιξα σε ένα θέατρο, σε ένα χωριό έξω από τη Βέρεια. Οπότε θεωρώ ότι αν παίξω μέσα στη Βέρεια, και σας το πω από τώρα, μάλλον θα σας ενδιαφέρει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι το πρόγραμμα, αυτά είναι οι παραστάσεις που έχω μπροστά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.